Så fantastisk at du lytter på denne kanalen akkurat nå, kjære lytter. Det er programserien «Dette er mitt liv» som er på lufta. I dag får du igjen muligheten til å bli kjent med en person som deler sin unike livshistorie. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Dagens gjest er Torgeir Nygård. Hjertelig takk for at du har åpnet ditt hjem for meg, Torgeir. Og velkommen til «Dette er mitt liv».
Tusen takk for at jeg får være med her som gjest på dette programmet, så dette her ser jeg veldig frem til.
Hyggelig å høre. For en del år siden ble du livstruende skadet. Det var faktisk så ille at en lege sa at hodeskadene var så alvorlige at du kunne bli en grønnsak. Men så ble du mirakuløst helbredet, og du sitter her og smiler til meg. Nå er du forkynner i Harila-stiftelsen Håp, som har et stort arbeid i Russland. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert, men først, Torgeir, hvor startet ditt liv?
Mitt liv startet i Konsmo, som er litt bygd i Indre Agder, eller det som også nå er blitt Lyngdal kommune. Litt bygd der vokste jeg opp, trådde mine barnesko, og har vokst opp med en fantastisk familie, en søsken på 4 stykker. Da.
Trygg og god barndom.
Trygg og god barndom, det kan du si. Ja.
Da du var 11 år gammel, så skjedde denne dramatiske ulykken, du må fortelle.
Ja, det stemmer. Nå har du nevnt at jeg var forkynner i Harila Stiftelsen Håp, og Steinar Harila, som er daglig leder og gründer av den stiftelsen, han hadde en vekkelse, eller han sto i en vekkelse, møteaksjon i Konsmo, den bygda som jeg kommer fra. Møteaksjonen begynte høsten 95 og gikk ut på vinteren tidlig vår da, i 96, så det var noen måneder. Og mange som ble frelst, og så var det midt under denne vekkelsen, 5. februar, at meg og noen kamerater, vi var oppe på et fjell, eller ei hei, som vi kaller det da i Konsmo, som vi kallet for kirkeheier, rett bak kirka, og der vi var oppe og bygde hytte, sånn som gutter gjør, sånn lekt og herjer, sant, og så var det, hadde vi holdt på med det, og så er det plutselig en av oss som får øye på klokka at ok, vi har dårlig tid, vi skal på fotballtrening. Så da fant vi ut at ok, vi tar en snarvei, og det hadde akkurat kommet noen nysnø mens vi var der, så vi tenkte vi skulle ta en snarvei ned i bratt fjellskråning. Det var en av kameratene mine som skulle til å sette seg ned og så begynne å skli på skoene. Men så hadde jeg visst nok sagt til han, stopp, jeg gjør det først. Og da setter jeg meg på huk og begynner nedfarten, holdt jeg på å si, ned den fjellskrenten. Men i svingen, der jeg skulle svinge, så under snøen som ikke jeg så var det is. En islagt bekk som gikk da videre nedover den fjellsiden ut for et stup. Og da satt jeg ut for de kameraterne mine, de sa at jeg prøvde også å stoppe den farten med å sparke rundt det tre, men jeg bommet, og så slo jeg hodet i fjellveggen, og da ble jeg mest sannsynlig bevisstløs. Jeg var nok bevisstløs i det jeg kom ut forbi stupet. Og da datte jeg ut for, det var en dame som hadde sett dette her fra en annen plass i dalen, da, litt bort, hvor hun trodde det var et akebrett som kom i full fart. Kameraterne mine, de kom ned, og jeg fant meg livløs, der jeg blødde ut av nasa, ørene og munnen. Så det var dramatisk, for disse gutta også, mine kamerater, jeg var 11,5 år på den tida. De fikk tilkalt hjelp, og jeg skulle etter planen ha vært flydd inn med luftambulanse til Oslo. Men på grunn av tid og føre, på grunn av tid så kunne de ikke gjøre det, så derfor måtte de komme med sykebil og så kjøre meg til Kristiansand. Og han som hadde bakvakt, han var der i sivilt, og i det telefonen kommer, og han hadde vært med på en tilsvarende operasjon på Rikshospitalet Oslo, i det han får beskjed om, ok, du må bare klede om, nå kommer det en som har fått hjerneblødning. Og det var sånn komplisert, nå kan jeg ikke helt huske alt som var med det på grunn av fallet, men det var veldig alvorlig, og mye som skjedde også på veien til sykehuset, men jeg skal ikke ta tid til alt, men det viktigste er at når jeg kom der, så igjen, det var under vekkelsen, så det fra første minutt så var det, ok, her må vi be, Torgeir har dødd ut på fjellet, vi må be til Gud, Og det var ikke sms og telefon og sånn, eller mobiltelefoner på den tiden, 96, så da var det allikevel, men det ble ringt rundt omkring I landet for at folk måtte være med, så det ble slått en bønnering. Mine foreldre, når de kom på sykehus, så fikk de beskjed om, ok, dette så alvorlig. Gutten deres livstruende skader, vi kan ikke garantere noen ting, og så var det en av legene som hadde sagt at vi kan ikke, vi vet ikke om han kommer til å overleve, og hvis han overlever, så kommer han mest sannsynlig til å bli en grønnsak på grunn av slaget. Det var et voldsomt uttrykk å bruke da, men I hvert fall så var det mine foreldre ble møtt med. Og sant, jeg lå og svevde mellom liv og død. Dagen etterpå, dette var en mandag, tirsdagen, så var det en onkel av meg som på den tiden, også nå reiser han rundt og preiker litt, men også på den tiden så var han forkynner. Sangevangelist og forkynner reiste rundt, og han hadde fått det så for seg at Gud sa at han skulle inn og salve og be for meg. Og der også så hadde han på grunn av uvær og sånn, så var det litt vanskelighet med å komme seg til sykehuset, men han kom seg med Guds hjelp. Kom han seg til sykehuset og salva og be for meg, bar for meg. Og da det at de merker I det han ber I faderens sønn, sånn helligånds navn, så merker de at noe skjer. For det som greia, har ligget helt livløs. For det sånn når vi kristne, når vi handler på Guds ord, det å be for syke, og gjerne med olje, sant, og salve de, og så ber vi faderens sønns og den helligånds navn. Og I det min onkel sa sønnen, altså det som Jesus, så hadde det kommet noen klunkelyde, jeg hadde reagert på noe, jeg hadde respondert på noe, så løftet jeg hånda mi opp på stedet der de har operert. Og nå de merker at, oi, nå skjedde det noe. Men så løftet jeg hånda ned igjen, så lå jeg like livløs etterpå. Men der og da så skjedde det noe, det kunne de merke. Dagen gikk, kort fortalt, så mot alle odds, nær sagt, så gikk de I riktig retning. Og de skjønte at jeg kom til å overleve, men ikke hvordan jeg kom til å være når jeg våkna opp da. Men da det som viktig å få fram da, at når, altså mine foreldre også, de satt ved senga mi hver dag, jeg var oppkalt etter en onkel, altså en avdød onkel, en bror av min mor som heter Paul Torger, så de tenkte at det en ny Torger vi skal miste nå? Så det var veldig sånn sterkt for de på mors side da. Men så var det en dag mine foreldre satt ved senga mi, og så napper det litt I øyet, det ene øyet, så setter de opp I senga, så ser jeg på pappa, så sier jeg, pappa, fortell meg mer om Jesus. Det var så lyst, pappa, og så satt han sånn, og så sa han noe til meg. Det var det første jeg sier I det jeg våkner opp ifra det å være nær døden. Og de trodde kanskje umiddelbart, ok, reiser nå, for det noen som har sånne opplevelser I det de faktisk går inn I evigheten. Men jeg var våken, og jeg var levende, så jeg på å si. Jeg var helbredet, jeg var ikke en grønnsak.
Og før det var gått en uke etter ulykka, så kunne du gå på dine egne bein.
Det det som hvem hadde trodd det? Sant? Men Gud, vi handlet på Guds ord, vi ba, noe skjedde, men for min del så ble korttidshukommelse, men ble slettet ut både rett før og veldig vak hukommelse fra årene før. Så for min del så tog det litt tid, jeg var helt med mine fulle fem, men det tog litt tid før ting begynte å feste seg. Før kanskje litt når jeg kommer ut fra sykehuset, så begynner jeg kan huske noen glimt fra sykehusoppholdet, men veldig, veldig lite på grunn av det enorme slaget mot hodet mitt. Da.
Skjønner, men hvordan kommenterte legerne den raske framgangen?
Nei, altså, de hva var det de sa om de måtte inn og se på under, eller hva det var, sant? Men de kunne ikke forklare det, sant? Det var, men de hadde jo, de skjønte at det her var jo noe mirakuløst. Men vi hadde handlet på Guds ord, vi ba, og igjen hadde vi mange som var med og ba. Det var nattevåk, eller bønnevåk, det vil si at de ba hele den første natta på Konsmo Bedehus. Og det sant, vi ser også det I mange andre plasser, både I verden og I Bibelen, også, at Gud allmektig, Gud kan helbrede. Det ikke alltid det skjer, sånn som vi tenker, når vi tenker det, men I hvert fall her så kan jeg som sitter her nå, jeg kan vitne om at det var Gud som helbreder meg, selv om det litt rart, for jeg husker ingenting. Det som et tomrom I mitt liv. Et før og et etter ulykker, men så husker jeg meg som veldig lite av Jeg har bare blitt gjenfortalt, og min mor førte en dagbok fra hver dag på sykehuset. Men bare en av de dagene der så sa hun at jeg plutselig hadde begynt å gråte, og så sagt mamma, jeg lengte så til Jesus. Det var så godt. Så jeg hadde vært i berøring, sant, av noe, sant, men jeg skulle fortsette å leve.
Vekkelsen med Steinar Harila, den fortsatte på Kongsmo, og du kom, når du kom fra sykehuset, inn på et møte, og der skjedde noe med øynene dine.
Ja, det stemmer. Det var på grunn av slaget, sånn, på den ene siden, så kunne jeg ikke åpne opp det ene øyelokket. Det var vi som snakket om hvordan de skulle gjøre det. Men etter hvert så klarte jeg så vidt å nappe litt, nappe det sånn at jeg så vidt fikk det opp. Men dette her husker jeg da, at det var en møtehelg. Det var noen andre som hadde boket, eller skulle leie bedehus i Kongsmo. Så det var opptatt, men derfor ble møtene, de ble da holdt i Kongsmo kirke. Og det var rett der ulykka skjedde. Jeg kom inn, satt meg helt baggerst i kirka, og så fremme på, med altertavlet, så er det et stort øye da, som symboliserer Gud som ser. Så bestemte jeg meg, nå skal jeg få opp øyet, det som var skadet, sånn at jeg kunne få festet blikket. Festet blikket der da, og så holdt jeg det sånn. Det møtet, så etter møtet var ferdig, så kom jeg frem, og da så jeg. Da var jeg helt, blitt helt god, da kunne jeg se like godt med begge øyene. Ja.
Hvordan preger denne dramatiske ulike ungdomsårene?
Ja, det, som sagt, så er det et tomrom, det er kanskje et mareritt, for det jeg kan si i forhold til det du spør om, hvordan det har preget meg ettertid, det er at når jeg begynte å komme mer og mer til meg selv, så utviklet jeg spiseforstyrrelse, anoreksi. Og det var en ung gutt, sant? Det var veldig sjeldent blant gutt i den alderen og så videre, men jeg fikk i hvert fall det. Noen tenker det var på grunn av at det kunne komme i kjølvannet, det traume som jeg opplevde i og med ulykker. Men da den påfølgende sommeren, så måtte jeg inn på sykehuset, jeg var altså bare skinn og bein. Det var liksom det verst tenkelige innenfor den. Du kastet opp maten, du satt aldri stille. Vi skulle bare være i aktivitet, og jeg var helt vekke, eller helt veldig, veldig syk. Og da var jeg inne igjen på sykehuset 2,5 måneder. Men allikevel så var jeg preget av både ulykker og sånne ting. For etter ulykker så fikk jeg, i forhold til å lese Bibelen, jeg var ung gutt, men det var det å lese Bibelen, så fikk jeg nød for mine kamerater, de måtte med på vekkelse som et kom, de må frem for forbønn, det var med som det, så det var aldri, det var med som ikke noe bitterhet, Gud var med, jeg fortsatte å lese, jeg fortsatte å be, også under den anoreksitida der, men det satte, når du står på terskelen, skal inn i puberteten, så blir du satt ganske langt tilbake i møte med den sykdommen, så det har preget meg, vært en ungdomstid, litt sånn, en som tøft, det har med som den psykisk sykdommen anoreksi gjorde sitt med meg, at det ble en liten sånn det ble noen tøffe år, det gjorde det, men jeg har en fantastisk familie som har stått veldig nært og godt sammen med, og hatt en Jesus som har vært sammen med meg gjennom alt, og det kan det høres rart ut når jeg sier at jeg ikke husker så mye fra ulykker, men igjen når jeg husker, det jeg husker, det var tøft og vanskelig, men Jesus var der. Han møtte meg, han trøste meg, hadde en, ja, så det var veldig, ja, det, i forhold til det du spør om da, hva det har gjort med tida med etterpå.
Men flere av de som har vært gjester i den programserien har fortalt i etterkant av veldig tøffe perioder i livet, og det var takknemlig for det de har vært igjennom. Kan du ha erfart noe av det samme, eller?
Ja, det ofte har jeg tenkt, ok, hvor hadde jeg vært, hva hadde jeg gjort hvis ikke hadde vært for ulykker? Men nå sitter vi her i dag, så sitter vi her i denne stua, og så gårsdagen er forbi, morgendagen har ingen sett. Men jeg er litt av den troen der at jeg former med den opplevelsen, og med de tøffe årene så har Gud også brukt det til å forme meg og mitt liv, til at jeg både står i den tjenesten og får vitne også om Gud, som kan være en Gud som er med gjennom alt, også i dødsskyggens dal, så er han der. Og da kan jeg si på et av mine favorittbibelvers, jeg ble nettopp her for noen dager siden spørt om hva er mitt favorittbibelvers, måtte tenke litt, men kanskje det jeg har sitert mest, og det som betyr mye for meg, det som står i Salme 23, vers 1, så står det, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting, og det gjelder i sykdom, i nød, både på høyden og i dalen, så har jeg fått erfare det, selv om livet har vært veldig vondt til tid, så er, når Herren er min hyrde, når han går med, så mangler det meg ingenting. Så på mange måter, ja, jeg vil nok ikke vært foruten, selv om det brutalt å si det, men for Jesus stor for meg i dag, og det tror jeg kanskje han ikke hadde vært på så stor på samme måte, hadde ikke vært for de årene jeg har hatt med litt utfordringer.
Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt Liv. Dette Jørgen Reinersen som snakker, og det Torge Nygaard som dagens gjest. Han fikk oppleve virkelig dramatiske ulykke i livet, men han ble helbredet, og han sitter her og smiler her i sitt hjem, hvor jeg gjest da. Og han gjest i mitt program. Torgeir, etter denne dramatiske ulykken, hvordan var livet?
Ja, det var... Det har gått sin gang etter både ungdomsskole, videregående og gikk etter hvert på bibelskole i Bergen. Bildet i bibelskole var der et år, og så var etter det så hadde jeg fått lært litt sant, og tenkt, ok, her, nå hadde jeg suttet på skolebenken, nå måtte det ut. Så da kom jeg med inn på, som stipendiat, som type miljøarbeider på en folkehøyskole i Molde, som også en kristen folkehøyskole. Min far kjente godt rektoren, så var han som koblet meg opp dit, men der det var veldig få kristne elever. Så da var det en litt sånn overgang fra en bibelskole til den folkeskolen, men det var fantastisk å få være med og lede noen til Jesus og være tydelig på både tro og altså det var veldig spennende. Så etter det så gikk jeg på Hall Internasjonale Senter i Mandal, der jeg var 6,5 måneder i Tanzania, som også var veldig spennende. Og der kom jeg, det var litt sånn bistandsarbeid vi skulle gjøre og stå i, men på fritida så fikk jeg reise litt rundt og fikk dele evangeliet med mange som hadde det tøft i livet, og fikk lede folk til Jesus. Men det gjorde også veldig mye med min del. Når jeg var der i forhold til det, å se hva som var viktig, for da måtte du leve i ordet, skulle du ha noe å gi. Men så var det litt spesielt å komme dit, og det å se Norge fra utsida. Så jeg hadde veldig nød for Tanzania, Dar es Salaam, der jeg var, utrolig nød. Men så fikk jeg også en fornyet nød for Norge, når jeg så Norge fra utsida. Hvordan land, altså i forhold til dette her med at også de trenger Jesus, også det å høre dette håpets budskap, som det jo er, og praktisk neste kjærlighet, ikke bare ord, men gjennom handling, så er det mange i Norge, alle mennesker trenger det. Så da, når jeg kom tilbake, så havnet jeg på, så flyttet jeg til Oslo, hadde et år på idrettshøyskolen, men der også begynte jeg etter hvert å banke litt langs Akerselva, og ble kjent med litt folk der, og fikk, ja, så det, hadde så hjerte for mange av de som var alkoholikere og kom på besøk hos noen og ble kjent med folk. Og så det første året jeg var i Oslo, så begynte jeg å jobbe som fengselsbetjent på Ila fengsel. Der kom det tett på mye tøft. Men så var det mens jeg var der at jeg også kom i kontakt med Marita-stiftelsen. Det er en stiftelse som kanskje noen av hørerne har hørt om. Hvis ikke, så er det i hvert fall en tverrkirkelig diakonal stiftelse som har sitt arbeid i Oslo, i tillegg til litt andre plasser, men hovedsakelig Oslo. Tett på, altså de er på gata, de er i fengsel, de er blant ungdom som har det tøft og vanskelig, og der kom jeg, fikk etter hvert et engasjement og ble ansatt og litt, var noen år i de sitt arbeid, og det gjorde også veldig mye med meg, da kunne jeg komme på gata, sant? Blant narkomane, blant uteliggere, hva måtte være, også kunne dele evangeliet, ta en kopp kaffe, hei, hvordan har du, hvordan går det med deg, kom, bli med oss inn. Så det preger meg i forhold til veien kanskje videre til at også er her jeg er i dag. Men så var det 5 år i Oslo, og så var en liten tur til USA, der jeg hospiterte for noe som heter Teen Challenge, som Marita-stiftelsen, den norske representanten, noen har kanskje hørt, men David Wilkerson, som startet dette her arbeidet, der en Nicky Cruz, som også er en evangelist som noen kjenner til fra USA, som han var en av de første som ble frelst og helbredet og satt fri for rus. Og de startet det arbeidet som også er oppe og går i dag, både i USA og i mange land, der de hjelper folk ut av både rushelvete og mye sånne ting, men at det er evangeliet som en Guds kraft til frelse. Jeg var der, møtte, hospiterte på en ranch der det var unge gutter i 14-17 år, som hadde mye tøft, mye vondt, om det var porno de slet, om det var kriminalitet, om det var gjeng, om det var rus, så fikk de komme der og fikk høre evangeliet. Og det var veldig spennende. Så kom jeg tilbake, bodde et år i Konsmo der jeg kommer fra, eller bodde et par år, leide et hus der jeg bodde sammen med noen unge, eller noen ungdommer som slet, litt sånn som de hadde i Teen Challenge i USA. Og der noen kom ut av rus, ble frelst, og litt sånne ting. så har så det har varit lite mitt hjärte på många måter. Det startade ja ifrån på många måter guttåren med föräldrar också som har ett hjärte för det, men i Oslo speciellt så fick jag och i Afrika så fick jag ett hjärte för människor som kanske inte har det så lätt, men att evangeliet må ut och vi ska vara praktiska i vår mått att nå det på och hjälpa det.
Har du en upplevelse när du kan tänka fram från Afrika?
Upplevelse, jag ska vi se här nu var det lite på stående fot, men jag kan för exempel fortälla om det var en ja, jag har mycket, men bland annat så var det en gång jag hade på slutten speciellt. På slutten så var det så skedde det väldigt mycket och du gick ifrån den ene till den andra och många som folk som drev och rusa sig, folk med alltså med många fattiga sånt och en som hade HIV, som hade var HIV positiv kärsten, hade reiste runt och smittade andra. Hon var där, så var det en gång hon hade hört att jag stod föran någon och så delte evangeliet för någon i ett nabolag där och så fortalte och så hade hon, så sa hon bara till mig, kom upp efter på så jag måste snacka med dig, sa hon. Okej, och det var helt på slutet av mitt uppehåll. Och så okej, vi avtalte okej, samma sted, samma tidpunkt dagen efter på. Där kommer jag träffa henne, jag blir med henne in där hon bor och så säger hon det att okej, hon har HIV. Hun hadde kjempetøft, veldig vanskelig, og så hadde hun vært på sykehuset, så var det en av legerne som hadde sagt, du trenger å treffe noen som kan fortelle deg om Jesus. Så når jeg så du stod der på gata og fortalte om Jesus, så visste jeg at du skal fortelle meg om Jesus. Så der og da fikk jeg vittne for henne, hun bøyde kne bare, eller greia var det at sant, jeg delte evangeliet, men hun dro meg ned på gulvet på kne, og der overgav seg til Jesus. Og jeg ba om helbredelse, jeg håper og tror i Jesu navn at hun ble helbredet, men det var som sagt helt på slutten, noen av de siste dagene før jeg reiste til Norge, jeg, mer vet jeg ikke, men det var noen sånne som, der du fikk bare gå i ferdelagt gjerninger for mennesker som bøyde kne og tok imot Jesus som sin frelser. Så det var, ja.
Fantastisk å oppleve sånt. Ja, veien videre.
Ja, sant, videre, da hadde jeg kommet til ja, Afrika, Oslo, og så var jeg der noen år, og så kom jeg tilbake der og hadde opphold i USA, og så havnet jeg etter hvert hadde jobbet på en ungdomsinstitusjon i Mandal, som ikke er så veldig langt ifra der jeg bor, og så med ungdom som hadde veldig tøft, og så var miljøarbeidet der på en ungdomsinstitusjon, og så havnet jeg etter hvert videre i Stavanger, var der tre år, et år som en ungdomsleder eller ungdomspastor i en menighet der, og så var jeg to år på en skole der jeg også tok litt, fullført litt av, for midt oppi alt dette her, så har jeg tatt noen sånn årsstudium her og der, litt idrett, friluftsliv, kristen sjelesorg, og så hadde jeg de to siste årene i Stavanger der jeg tok PPU, altså praktisk pedagogisk utdannelse, sånn at jeg kunne få en lærer ut om kompetanse i bånd da, så da tok jeg det, og så fullførte jeg det, og så kom jeg tilbake til Sørlandet, og etter hvert da havnet jeg i Harila Stiftelsen Håp, for jeg kjente at det å ta lærerutdannelsen er kjempespennende, mye, mye flott, men for min del så var det kanskje det også at det kunne være som et teltmakeryrke, jeg bruker det plass, en plass der en kan få være en teltmaker. Men så fikk jeg da spørsmål fra Steiner om å komme med i stiftelsen der, og da takket jeg ja til det, og får jeg da reise rundt og forkynne evangeliet.
Kjære lytter, du hører programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Torgeir Nygaard i hans hjem i Vennesla. Og Torgeir, du er i dag forkynner i Harila Stiftelsen Håp. Hvordan åpnet den døra seg for deg?
Ja, det var Steinar som er daglig leder og som har startet denne stiftelsen, som da for et par år siden snart, opp under jul, for noen år siden, eller par år siden, så var det at han tog kontakt, og så om vi skulle ha en samtale, en prat, og så var det at jeg fikk spørsmål jeg kunne tenke meg, altså, å begynne å reise som forkynner i denne stiftelsen. Og jeg kjente ikke veldig godt arbeid, litt kjente jeg jo til både Steinar fra Vekkelsen i Konsmo, og litt i forhold til arbeid som jeg leste og fulgte litt med, men ikke sånn veldig mye, men jeg fikk prate litt med han, og sånne ting, så da var det at jeg takket ja til å bli med som forkynner i den stiftelsen.
Ja, han hadde hørt om det tydeligvis da.
Ja, jeg har vært med, var med en gjeng med noen andre pensjonister fra Sørlandet på en tur til Russland for noen år tilbake i tid. Der var med oss på sånt dugnadsarbeid, der vi var med og sådde plen på en på en barneby som vi i en barneby som vi har byggt där uppe. Och då från den tiden både före och efter så har vi med som visst om varandra och han har säkert då hört kanske hört mig både preika och lite såna ting men i alla fall så är det månader gjort när jag får det frågsmålet men i alla fall så fick jag det frågsmålet.
Steinar Harild har jo selv vært gjest i den programserien, men kan du kort fortelle litt grann hvordan dette organisert?
Ja, altså det ikke organisert mer enn at det et styre, og så ble jeg den første ansatte. Og stiftelsen ble startet i, altså rundt årtusenskiftet. Rundt altså årtusen, altså, men Steinar har jo vært engasjert i dette siden 88. Men litt på grunn av en sånn akutt nødhjelpssituasjon, i det tidspunktet der stiftelsen ble startet, så ble det startet en stiftelse, og det var flere som ville være med i forhold til, okay, vi vil være med og støtte det prosjektet du nå skal inn i, Steinar, i forhold til et barnesanatorie som var falleferdig der i Russland, rett med Nyborg. Og der var det helt forferdelige forhold, grusomme forhold som disse barna skulle oppleve. Og hun som var der, jeg selv hørte hun ha sagt dette her, jeg sier nå, hun sa det at er virkelig skogen det eneste alternativet. Og Steinar og hun også beskriver det forferdelige syn og det som de, bare den kulla, den møkken det disse her barna levde i. Men så var det det at noe måtte gjøres hvis ikke måtte de sendes på dør, og de hadde ingen plass å gå. Og Steinar som har, det hjertet han har, for både, spesielt for barn, han kunne bare ikke la være å handle på dette her, så han, ja, kort fortalt så ble det startet en stiftelse, og utifra den akutte nødhjelpssituasjonen så ble det hjelp til Russland, og det ble fikset og renovert, og så hadde ene prosjektet tatt det andre, så hadde vi ballet på, så har blitt et veldig stort arbeid, diakonalt arbeid der vi ønsker å hjelpe, spesielt er det gatebarn, hjemløse, eldre, og narkomaner, folk som sliter med livet i forhold til alkohol og sånne ting. Så har det blitt bygd opp en mye arbeid, og der du hører så mange historier om hvordan folk både blir hjulpet, men også blir frelst. I en tid som dette, og så går Guds ord, og Guds ord har framgang der det blir forkynt. Så det må bare legge til at Steinar jo kanskje kjent for mange, men det også et veldig sånn, et trosforbilde. Han veldig sånn inspirerende, og det å gå på Guds ord, gå på løftene, selv om alt ser stengt ut. Ja, men vi har en Gud som større enn dette hinderet. Så vi skal gå i Jesu navn nå, så lenge målet det å hjelpe mennesker. For det ikke bare det ene eller det andre, det ikke bare å skulle forkynne evangeliet, men det også. Men det Steinar gjennom stiftelsen, så opplever det at et barmhjertighetsarbeid er med å pløye opp hjertejorda. Så Guds ord kan bare bli sådd inn, og mange blir frelst.
Du var nylig en tur til Russland. Kan du fortelle litt om det?
Ja, du, vi var, nå denne sommeren, så var vi en hjelpesendingstur til Russland. Og det er ikke lett å komme inn der. Og ja, det er utfordring på i møte med mye i forhold til både denne tida vi lever i og sånne ting. Men vi kom der, vi hadde en kombibuss, vi var et reisefølge på 19 stykker, en del pensjonister som var med her, og vi kom til grenser på den finske siden. Og det som må sies her, at det som er veldig til hjelp for oss, det er at Steinar snakker finsk. Så på den finske siden så slipper vi tolk, der kan han kommunisere direkte med de. Og det må han gjøre, og det har han gjort i mange år, så de begynner etter hvert å bli litt kjent med denne her karen. Men i hvert fall så kom vi der på grenser på den finske siden, og vi får beskjed. Det kom noen nye direktiv. Ingenting kan tas med inn over grenser. Og vi hadde hjelpesending på 5,5 tonn. Mye, mye klær. Mye altså til aldersheimen og sånne ting. Også Bibelen. Vi hadde med oss Bibelen også. Og plutselig får vi beskjed at nei, her er det, dette her går ikke gjennom. Steinar snakket med en kar og sa dette her. Tydelig at det er ikke Putin, det er ikke regime i Russland vi støtter. Vi støtter de som lir under dette regimet. Og det er det mange hadde med seg bladet vårt. Vi har et blad som blir gitt ut 2-3 ganger i året der du ser mye bildearbeid og barna og sånne ting, så viser han at dette er de vi ønsker å hjelpe. De som blir glemt i denne tida, de som blir glemt er de vi ønsker å hjelpe. Og han var frimodig også på hva som var motivet vårt i forhold til Guds ord, i forhold til Bibelen og troen vår. Sånn, han er jo frimodig, men han sa det, og, sånt, og han andre bare rister litt på hodet. Nei, jeg tror, jeg hører det, hører det du sier, men jeg tror nok ikke dette her går allikevel, men du skal få snakke med lederen din, altså sjefen selv, ok? Steiner opp samme historien, eller samme beretninger en gang til, fortelle hva som motivet, hvem vi skal inn og hjelpe, og så får han etter, og hva som motivet og drivkraften i forhold til troen vår og Jesus, og så får han bare høre, ok, det greit, kjør gjennom. Og da fikk vi grønt lys, så var det, da var det første hindret over. Da var vi kommet over grensa, og nå skulle vi inn på den russiske siden, sant, på tollstasjonen der. Og det kan altså si det når vi snakker allerede en del i dette programmet om bønn, og at det makt i de folde hender, bare stol på Gud. Og det gjorde vi også her, vi som satt i bussen, vi bad, det var bare steiner som kunne ut og prate med disse her, på disse lederne. Men vi hadde også folk i Norge som var med og ba for oss når vi var i denne situasjonen. Vi kom på den russiske siden, og det som møtte oss der, det var en ung dame som kommer bare bort til Steinar. Steinar, er det du? Der vet jeg jo godt hvem jeg er. Og kjent deg lenge. Og da viser det seg at hos sin mor jobber på det ene barnesanatoriet som vi støtter, og som vi har vært med og renovert etasje for etasje. Så hun hadde jo hørt mye av forkynnelsen. Mora jobbet der. Hun kjente godt til Steinar. Hun bare sa, jeg skal hjelpe dere. Jeg skal hjelpe dere. Så hun fylte ut det hun skulle i forhold til, eller det vi måtte gjøre av skjema, dokument og sånne ting. Og så på mange måter framsnakket hun oss for de andre lederne. Så også der fikk vi da bare grønt lys. Kjør gjennom. Eller kjør videre. Så der ser du altså en Gud som har sin finger med, eller leder oss. Og da var det, som Steinar sa, at nå er jo atmosfæren så god her, at nå skulle, dette sa han til disse lederne, nå skulle vi jo gjerne hatt et friluftsmøte her, sa han. Men da hadde vi hadde ikke tid, for vi skulle rett på et møte i Vyborg, i den lutherske kirka, så vi var litt på ettertid der, så vi måtte bare skynde oss bort, og så inn der, og så forkynne evangeliet. Så det var litt i forhold til det å komme seg inn i landet, at det der sa du, vi hadde en Gud som var med oss, og vi kom litt mot alle odds, så kom vi oss gjennom med hjelpesending, men først og fremst med evangeliet, for det må jeg si det, eller jeg får lov å si det, at vi reiste rundt og hadde møte med Steinar, bytte på oss og preike, hadde tolk som oversatte for oss. Vi var flere plass, og det var mange mennesker. Altså kjempemange som søkte frem til forbønn. Så mange, så vi nordmenn, vi hjelpesendinger, vi gikk bare med oss. Altså, vi gikk rundt og ba for de, sant, de tro til Gud. Gud vet hva de trenger, selv om ikke vi kunne kommunisere, så bare ba vi i Jesu navn. Og folk kunne komme frem etterpå mellom at de hadde blitt helbredet. Men det som var det største, det var at mange flere titals mennesker ga til kjenne at de ville ta imot Jesus som sin frelser. Det er fantastisk. Så det er, ja, Guds ord har framgang. Der det kan virke aldri så stengt.
Nydelig, nydelig. Vi nærmer oss dessverre slutten av dette programmet, Toge, men har du en oppmuntrende hilsen til de som sliter og har det vanskelig i dag?
Ja, sant at en oppmuntrende hilsen, det er jo, jeg synes det er så flott dette her i møte med evangeliet. Altså, da har jeg med, jeg synes Lukas 15 om den bortkomne sønnen, viser det veldig godt, der Jesus selv forteller om denne bortkomne sønnen, og mange har kanskje hørt den, det er kanskje en kjent beretning, men hvis ikke, så kan du, om du har en bibel hjemme, så bla opp i Lukas 15 fra vers 11, så leser du denne her lignelsen. Men der var det altså to brødre som bodde sammen med sin far. Den yngste sa til sin far, ok, gi meg den delen av boet som jeg skal ha. Når du dør, så kan jeg få forskudd på arven, og så stikker jeg gårde. Nå gjenforteller jeg litt med sånn fritt over, så talte jeg på å si. Og han går ut, sløser bort alt han har på både horkvinne og prostituert og sånne ting, og sløser bort dette her. Og så blir det nød i landet, hungersnød, og pengene tar slutt. Vennene forsvinner, for det viser hvordan vennene hadde når pengene forsvant, så forsvant de. Og så står det at han havner i en grisebinge, og så måtte spise maten der. Men så står det noe der. Så står det, når han var på det laveste, i skammen sin, i synden sin, hva det måtte være, så står det, da kom han til seg selv. Og det er sånn i møte med vår synd og vår skam, i møte med liv og i møte med Gud, så kan vi har gjort så mye galt. Og så er det jo det Gud ønsker å vise oss hva vi har gjort, for det er først når vi ser det, at vi skjønner at vi har behov for en redningsmann og tilgivelse. Men tilbake igjen i grisebingen, han kom der, satt der, i skitten, sant, i møkken, da kom han til seg selv, og så begynte han å forberede forsvarstalen sin i forhold til hva han skulle, hvordan han skulle ordlegge seg når han kom hjem til faren sin. Ok, jeg fortjener ikke lenger å få være som din sønn. La meg få være som en av dine tjenere. Og så står det at enda mens han var langt borte, så fikk han faren hans sin se han, og løp han i møte. Sønnen begynte denne forsvarstalen, men ble snart avbrutt, og bare jubelen brøt løs at nå skulle gjøkalven bli hentet fram, ble slaktet, han skulle få nye klær, en ring på hånda, for denne min sønn, han var død av blitt levende, han var tapt av blitt funnet, og de begynte å være glade. Men der var oppmuntring nå helt til slutt. Der er vi, alle sammen, i møte med Gud, som den sønnen i krisebingen. Men møtte Gud, denne faren, han møtte han med en pekefinger. Sto han der, hæ, hva var det jeg sa? Sånn skjer når du går vekk fra meg. Nei, han var velkommen hjem. Han var ønsket, han var ventet, igjen det ordet, han var ventet. Og det er det jeg håper alle mennesker, om det er innland, utland, om det er Russland, hva det måtte være, at mennesker kan få møte vår Gud gjennom sitt ord på den måten. At de kan komme til oss selv og komme hjem. Og da blir vi møtt, og så får vi tilgivelse for alt det gale vi har gjort. Og så er det håp for den håpløse.
Kan du også be en bønn for lytterne?
Det skal jeg gjøre. Så er det fantastisk. Gud vet hva hver av lytterne trenger før vi ber han om det. Kjære Jesus, vi bare takker deg for at du hører når vi ber. Og takk for at det er makt og kraft å be i ditt navn, Jesus. Må du være med alle som hører dette programmet, denne sendingen. Du vet hva de trenger, hvordan de har det, hvordan dagen er, hvordan gårsdagen var, hvordan morgendagen blir. Jeg ber Jesus om at du må velsigne dem. Jeg ber om at du må være med dem. Jeg ber om at du må koble dem opp med noen gode mennesker som også kan være med og lede dem til deg, Jesus. Så du ser de av dem som hører på, som har tatt imot deg, Jesus, må du velsigne og styrke dem. Og så ser du de som kanskje ikke helt tror på dette her. Jeg bare ber om at du må kunne få vise dem hvor høyt og dyrebare de er, hvor høyt elsket de er, som denne her sønnen som var i grisebingen. Han kunne ikke komme lenger ned, men allikevel så var han ventet hjem, så bare ber jeg. Og hvis det er noen som sitter og hører nå, som vet at det er meg, som har rotet til livet, så må de komme hjem, så vil du ta imot det. Det ber jeg om, Jesus. I ditt navn. Amen.
Torgeir Nygaard, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent ifra ditt liv, og så inspirerende å høre på det. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for i årene fremover.
Takk skal du ha.
Kjære lytter. Det var en klar, tydelig og kjærlig hilsen Torgeir kom med. Du er velkommen hjem til Gud i dag. Om du vil ta imot Jesus som din frelser, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Kanskje lurer du på hvor det står det at du nå er blitt et Guds barn. I Johannes evangelium kapittel 1, vers 12 og 13 står det. Men hver og en som tror på hans navn og velger å ta imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De vil bli født på ny, ikke med en ny fysisk kropp, men i sin ånd som en Guds skapning. Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Er det ikke godt å vite at når vi har tatt imot Jesus som vår frelser, så er vi Guds barn? Evangeliet er enkelt, kjære venner. Om du som ba denne bønnen ikke har en bibel i huset, vil vi veldig gjerne sende en gratis til din postkasse. Du kan bare kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers finnes kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien. I tillegg er det en del videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Denne serien også tilgjengelig som podcast, og det bare å søke opp «Dette mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster. Vi tilbake neste uke med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud, du unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg det aller beste, Guds velsignelse.